أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن دمانتين ملكستو جوكتان يسي كستو مقال كايدا عدو يذن كسو غاريو كسو دوادا فافريبكا قوضو بدان عاو وبرنامج كدقستي الكسو قادن دون وحاكم داه إذا مدى مجاهدين تال شباب وساعده إلا صودا في ويرركو قاضي حرون أسكرتا كفارتا كينيا اي كليهين قبل كحيبتا هي لامو اي دال كاسي كينيا قوضو بدا كالي وحاكم داه بقول إيوكم تون روح او کودی متای دادات کلوفتای دلال کینیا یا تنزانیا ای دا عبارگ آفریقا دولت دریدا ده امارات کوش عیسینه جوجیسی تا کلنتی عیسین جرتای ملیشیات کوح دریدا دا سومالیا حلی کوح دا حسن شیق ای کسب بحین کیسس و وین و مسوق مسوقا قطبده این کلا و حاکمی دا حلو لی دا کینیا او عنکو ها دا قشاد الله دا او مرکن بلابای این ای دا قالستان گیلا هد با وحن برنامش که idin kugu soo gudbin doona warbixin arimahaasi soo koobi doonta qodobada kale waxa kamida wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Filistiin duqeymaha cadawga iyo howlgalka duufaanta Al-Aqsa xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin Abdul Qadir Rabbani iyo Ismaaciil Salaad ayaa faafreebka igala qayb gali doona ana halkan ayaan idin kala socodsiinaya waxa si toos ah nooga dhageysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda Islaamiga Andalus iyo barteena live stream ka oo dalka dibadiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
وهجاج دغستيال markale ku soo dhawaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisa baad ku maqleysiin caawa aanu ku soo gudbin doono qodobo kala duwan oo xiiso badan hase yeeshee barnaamijka waxaanu ku daafuri doonaa ciidamada mujaahidiinta al shabaab ayaa saacadihii la soo dhaafay weerar ku qaaday xarun askarta gaalada Kenya ay ku leeyihiin gobolka xeebta ee Lamu qodobkaas iyo qodobo kale ay ka mid yihiin 150 ruux oo ku dhimatay daadad ku dhuftey dalalka Tanzania iyo Kenya ee dhaca bariga Afrika waxaan ku eegaynaa xubinteena hadalhaynta warbaahinta oo caaw halkan uu ka soo jeedinayo walaalkeen Abdul Qadir Maxamed Rabbani
Bismillaah ar-Rahmaan ar-Rahiim aad baad u mahadsantahay walaalka Faisal Mahad Soomaali dhagaystayaal ku soo dhawaada xubinta hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha Islaamiga ah waa maasantahay walaalka ugu horeen waxaan soo qaadanaynaa xubinta howlgaladii ugu dambeeyay ee lagu qoray barta oo barnaamijka faafreebka ku leeyahay aaladda Telegramka dalka Kenya gaar ahaan dhulka muslimiinta ee Lamu ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay ka sameeyeen howlgal waxay ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay ahaa dagaal culus ay ku qaadeen xeerada ciidanka kufaarta Kenya ee buundada Majengo oo u dhow magaalada Milimani ee gobolka Lamu ee ay xoog ku heystaan silibiyada Kenya dagaalka waxaa qasaare kala duwan lagu soo gaarsiiyay askarta kufarta Kenya diyaarada helicopter ah ayaa saakay xeerada soo caga dhigtay oo goobta ka daabulay baqtiyada iyo dhaawacyada kufarta Kenya markeenu halkaas kaga soo gudubno barta faafreebka wararka ee aaladda Telegramka uu ku leeyahay waxaanu eegayna markan oo aynu soo qabanayna kataib al-ikhbariya barta Telegramka ay ku leedahay muqaal kataib al-ikhbariya uu ka soo saaray war dhabagal ah oo lagu beegsaday maleeshiyadka murtadiinta wadada u dhaxeysa Buufow iyo Janaale ee wilayada Islaamiga ee Shabeellada Hoose ayaa lagu soo bandhigay bartaas. Ayn soo qabanno website ka Somali Memo. دولد إمارات كأو جوجيسي مالغلنت ملاشيات كاوحد الردادة إيا كيسس مسوق ماسوق أه أو كسو بحي حسن قرقورتي واربحين دير أو عيوان لوغا ديغي دولد إمارات كأو جوجيسي مالغلنت ملاشيات كاوحد الردادة إيا كيسس مسوق ماسوق أو كسو بحي مدح كاوحد الردادة سوماليا حسن قرقورتي guddiga difaaca golaha dawaaqeedda kooxda ridada Soomaaliya ayaa waxa ay xaqiijiyeen in dawladda Imaaraadka Carabta ay joojisay dhammaan dhaqaalihii ay siin jirtay kumanaan Maleeshiyaad ah oo qaab calooshad u shaqeystanimo u soo tababartay warqad uu guddigu u diray wasiir TikTok oo gaashaan dhiga ku magacaaban ayuu ku xaqiijiyay in dawladda Imaaraadka ay joojisay lacagihii mushaaraadka ahaa iyo sahaydi ay siin jireen Maleeshiyaad kan oo Imaaraadku ka jirtay mushaaraadkii iyo zaadkii uu siin jiray ayaa bilihii Shacbaan iyo Ramadaan ee la soo dhaafay weerar adag kala kulmay dagaalyahanada Shabaab Mujaahidiin waxaana Maleeshiyaad kan laga qabsaday deegaanka Busley iyo dhowr deegan oo dhaca koonfurta gobolka Mudug dhinaca kale warbixinno soo baxaya ayaa xaqiijinaya in xubno ka tirsan Villa Soomaaliya ay leexsadeen raashin laga soo dejiyay markab ku soo xirtay dekedda Muqdisho muddo hadda laga joogo 4 bilood qoyska Xasan Gargurte ayaa si qarsoodi ah u iibsaday raashinkan oo u badnaa qamadi kaas oo ay dawladda Ruushka u soo dirtay Soomaaliya raashinkii markabka saarna ayaa si rakhiis ah loogu iibinayaa inta badan magaalooyinka dalka Soomaaliya walaalka wararka ayaa intaas ku daraya in mid ka mid ah xaasaska madaxa kooxda ridada Soomaaliya Xasan Gargurte iyo sarkaal ka tirsan madaxtooyada ay lacag malaayiin dollar ah ka sameeyeen raashinkii macaawinada ahaa ee saarna markabkaas sida xogaha sheegayaan raashinka Ruushka ee dekedda Muqdisho laga dejiyay ayaa lagu arkay suuqyo ku yaala dalalka Ethiopia iyo koonfurta Suudaan aynu eegno website ka kale ee calamada oo ka mid ah mareegaha Islaamiga ah beeraleyda qaadka Kenya oo sheegay in ay doonayaan kaluunka Soomaaliya hadaba ganacsatada qaadka ee dalka Kenya ayaa si maalinle ah lacag xad dhaaf ah uga sameeya mandooriyaha ee dalka soo galiyaan iyagoo si cad u sheegay in ay doonayaan kaluun fresh ah oo laga soo saaray xeebaha Soomaaliya Kimitaay Munjuri oo ah gudoomiyaha dalada qaadka ee Kenya ayaa xilli uu ka qayb galay shir looga hadlayay maalgashiga Soomaaliya sanadka 2024ka waxa uu sheegay in ay yihiin jidka isku xira ganacsiga u dhaxaya Soomaaliya iyo Kenya Kimathi mar uu ka hadlayay sababta uu shirkan uga qayb galayo ayuu yiri waxaan qorsheynayay oo nagala codsaday in aan ka soo qayb galno shirka maalgashiga Soomaaliya ee sanadka 2024ka waayo ka dalad ahaan waxaan matalnaa daladaha beeraleyda qaadka Kenya waxaan dareensanahay in aan nahay dunta isku xirta ganacsiga Kenya iyo Soomaaliya sidaas darteedna aan shirka uga soo qayb galnay gaalkaas oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu raaciyay in ay xiseeyaan ganacsiga Soomaaliya waxa uu tibaaxay in ay ka siimid ahaan doonaan waxa uu uga yeeray Soomaaliyada soo koreysa oo ula jeedo nidaamka ridada ee hadda jira oo dawladda Kenya hore oo la gashay heshiis ah in dalka ay keenaan maandooriyaha qaadka sumaysan taas beddelkeedana la siiyo kaluun fresh ah oo laga soo saaray xeebaha Soomaaliya ganacsatadan beeraleyda qaadka Kenya ayaa shirka ay ka qayb galeen ka sheegay in ay doonayaan kaluunka taas oo beddelkeedana ay dalka soo gelinayaan qaadka oo ah maandooriye halis ah oo bedelaya maanka dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed sidoo kale markan aan soo qabto wakaaladda shahaada mid ka mid ah warbixinada ku daabacan waxa ay ka hadlaysaa in ka badan 150 qof oo ku dhintay roobka mahiigaanka ah ee ka da'ay bariga Afrika. Roob ayaa siyaabo kala duwan uga da'ay dalalka Tanzania iyo Kenya waxaana dadka ku dhintay ay gaarayaan ilaa iyo 150 ruux. Dalka Tanzania, roobka qaar ayaa la soo warinayaa in ay dumiyeen buundooyin iyo in ay go'een isku socodka deegaanada qaar. Kenya ayaa iyana waxa ku dhuftay roob kuwaas la mid ah waxaana ku geeriyootay 19 qof iyadoo wabiyada qaar ay fatahaad sameeyeen ugu dambeyntiina Faisal waxaanu eegaynaa website-ka idaacadda Islaamiga ah ee Al Furqan markala maleeshiyaadka xoothiyiinta ee gacansar kala leh xukuumadda shiicada ee Iran ayaa markala la soo warinayaa in xeebaha badda cas ay ku weerareen markab laga leeyahay UK weerarkaas oo dhacay galabnimadii shalay oo Jimco ahayd ayaa waxaa lala beegsaday markab shidaal siday oo laga leeyahay dalka Ingiriiska kaas oo ku socdaalaya xeebaha badda cas afayeenka militariga xoothiyiinta ninka lagu magacaabo Yahya Sariic ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu kaga hadlay weerarka ee maleeshiyaadkiisu la beegsadeen markabka waxa uu sheegay in kooxdiisu ay beegsadeen markab shidaal oo loo yaqiinay Andromedaster oo laga leeyahay dalkaasi Ingiriiska kuna socdaalaya xeebaha badda cas kadib markii ay ku garaaceen tiro sawaariikh ah isagoo intaa ku daray inay jiraan khasaarooyin soo gaaray markabka taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa dhankiisa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in maleeshiyaadka xuthiyiinta ay ilaa iyo 3 sawaariikh ah ku weerareen xeebaha badda cas halkaas oo ay ku sugnayeen laba markab oo ganacsi gabagabada warbixintan waxa ay leedahay tan iyo bishii November ee la soo dhaafay maleeshiyaadka xuthiyiinta ee gacansaarka la leh xukuumadda shiicada ah ee Iran ayaa wada fulinta weerarada ay ka geysanayaan xeebaha badda cas iyo kuwa carbeed kuwaas oo ay maleeshiyadu sheegto in ay ku beegsanayso maraakiibta u raran maamulka yuhuuda ee isticmaasha xeebahaas waa tahay Faisal oo hadalaynta intaas ay ugu muhiimsanaa
aad baad u maasan tahay walaalka Rabbani intaadan xubinta ka bixin caawa maxay yahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada
mahsanid walaalka saacadii la soo dhaafay waxa baraha bulshada hadalhaynka dhaliyay talaabo ay qaaday waxa loogu yeero hay'adda ka hortaga musiibooyinka ee kooxda ridada hay'addan oo sheegta inay ka hortagto musiibooyinka ayaa jawaano carar laga soo buuxiyay waxa ay dhigtay hareeraha wabiga Jubba gaar ahaan degmada Dolow waxay ku sheegtay inay ka hortageyso fatahaad uu wabigu sameeyay balse waxay noqotay wax lagu maadeesto oo ay dadku ku qaslaan siyaabo kala duwan ayaa arintaas looga hadalhayaa baraha bulshada ay Soomaalidu ku wada xiriirto Faisal oo hay'addan ayaa hore ugu fashilantay in ay gurmad gaarsiiso dadkii ku sumoobay fatahaadihii iyo daadadkii dalka ku dhuftay deertii tagtay ayaa hadda doonaysa in ay shacabka Soomaaliyeed ku soo jiidato inay ka hortag sameeyayso guud ahaan xubinta hadalhaynta warbaahinta caawa waa naga intaas
adayu ma san yahay Rabbani ayuu kaasi ahaa
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى
waa tahay dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka Yahuuda duqeymaha cadawtooyo iyo holgalka duufaanta Al-Aqsa waxa halkan ka soo jeedinaya walaalkeen Ismaaciil Salaad Guleed
adbado ma san tahay walaalka Faisal Soomaali bismillaahir rahmaanir rahiim ku soo dhawaada dhageystayaal xubinteena aan uga hadalno xaaladda magaalada Qasa iyo cudwaanka Yahuuda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer Falastiin Hadiyan ku bilowno xubinteena diyaaradaha Yahuuda ayaa maanta duqeymo waxay ka geysteen magaalada Qasa halkaas oo ay ku shahiideen dad Filistiiniyiin ah. Waaxda caafimaadka magaalada Qasa waxay sheegtay in diyaaradaha Yahuudu maanta kaliya ay Qasa ka geysteen ilaa 4 xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya 32 ruux oo Filistiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen 96 kale oo Filistiiniyiin ah. Goobaha ay Yahuudu gumaadka iyo xasuuqida ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqada Rafax ee dhacda koonfurta magaalada Qasa, xeryaha qaxootiga ee Al-Burayj iyo An-Nusayrat iyo sidoo kale qayb kale oo ka mid ah magaalada Qasa. Warbaahintu waxay maanta soo bandhigayeen muuqaal ku aadan dadka oo loola cararaya goobaha caafimaad kadib markii Yahuudu maanta duqeymo wuxuushnimo ay ka geysteen xerada qaxootiga ee An-Nusayrat halkaas oo dad Filistiiniyiin ay ku shahiideen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen.
Allah Allah Allah
sidoo kale goobaha ay yahuuddu gumaadka ka geysteen waxa ka mid ah madaqada Rafah halkaasii oo dad shacab ah oo ay caruur iyo haween ku jiraan ay ku shahiideen warbaahinta waxa ka soo muuqanayay ehelada dadka shahiiday oo ku sugnaa goobta xasuuqa ay ka geysteen yahuuda
وحده الله يا حجي
وراح اللي من ريحتك حبيبتي
خلاص شكر الله
روح ريحتك يا صبرين يا الله يا حلوة
يا ما
ضيوة الله يرحمها وربنا يعوضها
يا الله
خلاص ربنا يعوضها خلاص بالله خلاص حبيبي يا رب عصفور في الجنة راجل بور بدتك
خلاص
خلاص خلاص خليها خلاص خليها خلاص واحد الله راجل بور بدتك ماشي والله بنت عارفين راجل بور بدتك
الله أكبر على كل منطقة وتجبر الله أكبر الله أكبر على كل منطقة وتجبر الله أكبر الله أكبر على كل منطقة وتجبر إنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الله أكبر الله أكبر الله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الله أكبر
hagaag bal intaana ka bixin gumaadka yahuuda ana igna tirakoobkii ugu dambeeyay dadka filisiiniyinta ee ku shahiiday cudwaanka yahuuda tan iyo markii uu bilowday tirada guud ee dadka shahaadada ayaa iminka gaartay 430,388 ruux halka dhaawacan uu marayo 77,437 ruux inay dhaawacmeen wa hagaag bal markan ana igna halkii ay maraysa qaswada duufaanta Al-Aqsa ee ka dhanka ah yahuuda iskoor imaadiyo goos-goos ah oo dhexiyo xoogaga muqaawmada reer Falastiin iyo ciidanka Yahuuda ayaa maanta waxay ka dhaceen qayb ka mid ah magaalada Qasa gaar ahaan mandiqada Nusayrat iskoor imaadidaasi ayaa lagu soo waramayaa in khasaare lagu gaarsiiyay ciidanka Yahuuda muqaawmaduna waxay guulo ka sheegteen dagaaladii maanta ka dhacay magaalada Qasa dhinaca kale xoogaga wax iska caabinta reer Falastiin ayaa maanta soo bandhigay qaar ka mid ah maxabiista Yahuuda ee ku jira gacanta xoogaga muqaawmada maxabiistan Yahuuda ah ayaa fariimo jeediyay waxayna ka hadleen xaaladooda iyagoona sidoo kale fariimo u diray xukuumadda Netanyahu oo ay ku eedeeyeen inay dayacday masiirkooda waxay uga digeen xukuumadda Yahuuda weerar dhanka dhulka ah oo ay ku qaadaan mandiqada Rafah sida hadda Yahuudu ay qorsheynayaan oo ay doonayaan inay halka sidoo kale ka geystaan gumaad ka dhan ah shacabka muslimiinta ee ku dhaqan mandiqada Rafah xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada Qasana caawa nagaynta
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Salaad ayuu kaasi ahaa
fajran fi shabab qad shadu sahwatan lid-din kubra al-islam siri wa shafi'an wa fakhra siri qayd at-tarahi wa al-khudu'i yawma kasra shurid din diya'an wa thurir akhlaq 'itra wa shurid din diya'an wa thurir akhlaq 'itra ila qati nasran فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إن نادى الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إن نادى الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
wa hagaag dhageystayaal markana Kenya xoolaleeyda wadanka Kenya oo aan ku ahaa dhaqashada looda ayaa markan bilaabay inay dhaqaaleystaan geela taas waxay ka dambeysay sanado xiriir ah oo abaara ay ku dhufteen gobolada wadankaasi halkaana ay ku baabeen in badan oo kamid ah xoolahi ay dhaqanayeen xoolaleeyda dalkaasi Kenya oo looda u badnaa markan ay tijaabinayaan inay dhaqdaan geela hadaba warbixin arimahaasi ku saabsan waxa noo soo jeedinaya walaalkay Xariith Abdul Qadir
looda waa xoolaha ugu badan ee laga dhaqaalaysto Kenya iyo inta badan wadamada Afrika waxaana dhaqashada casri ah badan dalkaas u ahayd mid ugu muhiimsan xoolaha intooda kale maadaama ay udbadhaxad u tahay dhaqaalaha nidaamka guud ee cuntada iyo dhaqanada soo jireenka intaba hase ahaatee sabab ku aadan dhul daaqsimeedkii oo gabi ahaanba soo koobmaya iyo biyihii oo yaraaday waxay abaaro socday muddo 3 sano oo ku dhufta mandaqada Geeska Afrika kuwaas oo soo gabagabeeyay sanadkii la soo dhaafay 2023 waxay dhaliyeen in ay cudurro halis ah ku dhacaan 800,000 xoolihii lo'da ee deegaanada Waqooyi ee Kenya isla markaana xaalado nolosha ay soo wajahdo tiro aad u fara badan oo dad ah iyadoo malaayiin ruux oo mandaqadaas ku dhaqan ay ku khasbanaadeen in ay la qabsadaan xaaladahaasi soo wajahay kadib musiibooyin oo cudurro ku habsaday xoolahaasi warbixin uu faafiyay wargeyska Washington Post ka soo baxay Mareykanka ee Toshiku Harlan iyo Rael Ombor ku sheegeen in maamulka Kenya ee mandaqada Waqooyi ay xoolo geel ah ka soo iibiyeen ganacsatada ku dhaqan xuduud banaadka dalkaas uu la wadaago Soomaaliya geelahaas oo laga soo bixiyay min $600 waxaana inta ku dareen in ilaa hadda 4,000 oo halaad loo qaybiyay dadka Kenyaanka ah iyadoo qayb ka yahay mashruuca dadka lo'dooda ay baabadeen loogu beddelayo geela waxaana arrinkaas uu ka qayb qaatay inuu sii xoojiyo isbeddelo muddo 10 sano ah ka jiray wadamada kale Afrika gaar ahaan kuwa ku tirsan xoolaha nool sida ay sheegayaan daraasaadka akadeemiyada waxa maraaxil kala duwan oo isbeddelo ah laga dareemay qaybo yaro ka mid ah nisbada xoolaha xilli tirada geela ee caalamka ay sii badanayeen 20-kii sano ee la soo dhaafay iyadoona bangiga adduunka ee horumarinta beeraha ee taabacsan waxa loogu yeero qaramada midoobay uu ku tilmaamay in geela marka loo eego dhaqasho ahaan uu ka munaasabsan yahay lo'da si gaar ah marka laga hadlo isbeddelada cimilada iyo xaaladaha la soo dirsa xoolaha intaba waqtiyada ay xaaladu adag tahay ama ay jirto abaartu wuxuu geelu ka caano badan yahay lo'da iyadoo dhanka kale la sheego in lo'da ay tahay midda ugu horreysa dhimashada marka uu jafaafku yimaado halka geelu yahay midka ugu dambeeya ee u dhinta saameyntaasi dhankiisa Jonathan Latililit oo ah gudoomiyaha gobolka Samburu ee gudaha Kenya wuxuu sheegayaa in isbeddelka cimilada ay saameynta ku yeeshay noloshooda ku qasbay inay iibsadaan geela isagoo isdirisiinaya in dhaqan ahaan geela aysan hore ula qabsan isla markaana jiraan wajiyo kale oo isku dayi lahaayeen in ay wax ku raadsadaan si ay noloshooda ugu dabaraan haddii uusan jiri lahayn isbeddelka cimilada ma aynan isa saareen xitaa culayska inaan iibsano geela waxaana lacagaha yar ee aan haysano wax ugu qabsan lahayn arrimo kale oo xalkooda u furnaa hase ahaatee isbeddelka cimilada awgiisa ma lihin wax khiyaar ah ayuu leeyahay gudoomiyaha ismaamulka Samburu Jonathan Latililit dowladda Kenya ayaa dadka u qaybisay xoolaha geela waxay kula shardisay in ay listaan caanahooda ee aysan hilbo ahaan u isticmaalin falanqeeyaasha gudaha Kenya ayaa tilmaamaya in dadka la siiya xoolaha geela ay ahaayeen kuwa ugu baahida badan maadaama uu ku dhacay baaba' shibhu kaamil ah oo ku yimid xoolahooda oo ay waayeen in badan oo ka mid ah lo'dii ay dhaqanayeen isla markaana ay ku khasbanaadeen in ay lugeeyaan masaafo aad u fog oo amyaal ah si ay u helaan biyo ay cabaan waxay intaa ku dareen falanqeeyaasha in dadka ay xoolahoodu laadeen una lugeynayay biyo la'aanta iyo dhibaatada soo wajahday sidoo kale iska horimaado culus la galeen qabaailka ay deriska yihiin xilli ay ka soo fogaadeen dhulalkooda ayna raadinayeen dhul daaqsimeed ay ku raacdaan intay soo hartay xoolahooda waxaana arrimahaas iyagoo ka hadlaya ay sheegeen in sheekada Dishoon Lilana ay ahayd mid ugu caansan qisooyinka xoolo dhaqatada Kenya iyo dhibaatooyinka ay ka mareen noloshooda intay abaartu socotay Leelana wuxuu ahaa 42 sano jir hodan ka ahaa deegaanka intii aysan abaaruhu isugu raacraacin dhulkaasi wuxuu aabe ka ahaa laba reer isagoona dhalay caruur 10 gaaraysa muddo aad u dheer ayuuna dhaqanayay tiro aad u fara badan oo xoolaha lo'da ah laakiin sanado dhowr ah oo roob la'aan ah kadib waxaa marba mar ka dambeysay aad isku sii dhimay lo'diisa oo tiradoodu ahayd 150 neef qabiil dirisla ah oo ka mid ah qabaailka dalkaas Kenya ayaa soo weeraray 10 ka mid ah xoolihiisa halka in ka badan 100 neefna uu soo ritay cudur dacfina uu ku yimid markay qaar ka mid ah xoolahaasi ugu dambeen soo gaareen goobihii biyaha waxay qaarkood maadaama ay si daran ugu saamoobeen abaarta ay daal iyo cudurro dartood ay ugu agdhimanayeen halkii uu keenay inay ka cabaan biyaha waxaana markii la gaaray xilli roobaadka sanadkii la soo dhaafay Leelana ulodiisii faraha badneed ka heystay kaliya 7 neef halka intii soo harteen ee gabi ahaanba baabi'een dhanka geela waxaa qarni uu ku soo noolaa xaalado jafaaf ah oo ka jira qaarada Afrika waana xayawaan uu Allaah siiyay awood uu isaga caabiyo abaarta in muddo ah geela waa mid kana salida oo idil marka laga hadlayo ku tilmaaman inuu yahay xayawaanka kaliya awooda inuu la qabsado duruufaha adag ee cimilada isagoo leh dariiqo fariid ah oo Allaah ku gaaryeelay waxaa muddo 15 maalmood suuragal ah inuu ahaado biyo la'aan halka lo'da ay biyaha ka baaqsan karto maalin ama laba maalmood geela ayaana waxaa dhacda in uu waayo 300% miisaankiisa kg-ga oo uu noolaado waxaa sidoo kale heerkulka geela oo isku rogrogaa hadba isbeddelka cimilada ee maalinta oo dhan waxaa jira tilmaamo aad u badan oo uu geelu ku soocan yahay kuwaas u hel uga dhigaya adkaysiga dheer iyo inuu ahaado nacfi'in badan oo bini'aadamku ku intifaaco marka laga hadlayo Kenyana dhaqashada geela waxay ka joogtay meel dhexe iyadoona deegaanada qaar una ahaayeen kuwa dhaqda geela halka inta badan xoogga la saarayay lo'da oo qabaail ay ku jiraan kuwa waqooyiga dalkaas ay si weyn ugu tirsanayd noloshooda oo idil sababtaas awgeed waxaa qabaailo badan ay la kulmayaan cawaaqib xumada ka dhalatay inay dhaqdaan hal nooc oo ka mid ah xoolaha kala duwan taas oo kaga imaanaysa dhinaca kale oo aysan siin muhiimad ama tixgelin intaba halkii ay mid ka mid ah xoolahaasi ku baxsan lahaayeen xilada culayska. Arrinkan ayaana u muuqanaya in xoolo dhaqatada Samburu ay wax badan ka barteen habdhaqanka xoolaha iyo sida dadka ay uga falceliyeen cimilada kulul, sida ay muujinayso baaris laga sameeyey gudaha deegaanada ismaamulka Samburu ee gudaha Kenya. Waxay tijaabadani bilaabatay qiyaastii nus qarni ka hor, waxaana dadka degaa mandaqada Samburu ay ahaayeen kuwa ugu horeeya ee dhaqashada lo'da, horumaro badanna ka xaqiijiyay marka laga hadlayo bariga Afrika. Hase ahaatee waxay ku dhex milmeen qabaailka Idriski yihiin ee Rendile, kaasoo ku caan ahaa takhasuska dhaqashada geela. Waxaan arrinkaas ka dhashay inay isguursadaan oo sii xoogaysto isku milankooda. 10 sano ee la soo dhaafayna waxaa deegaanadaas ay martigeliyeen isbeddelo ku yimid cimiladii caadiga ahayd. Markii ay yaraadeen roobabkii, dadkuna noqdeen kuwa aan awood u lahayn in ay sahdaaliyaan noloshooda iyo xaaladda ay ku dabayn doonto, waxaana abaarihii ay ahaayeen kuwa ku soo noqnoqday deegaanadaasi saameyntoodana sii xoogaysato marba markii ka sii dambeysay. Deegaanada ismaamulkaasna waxaa la'da had iyo jeerba ay tiro ahaan ka badneyd geela, waxaana sidoo kale ay ahayd midda hilbaheeda laga cuno xafladaha, mahar ahaana la isku dhaafsado sidaba uu ahaa dhaqanka dadka degaa mandaqadaasi. Hase ahaatee waxaa timid abaartii ugu dheereed ee ku dhufatay geeska Afrika, taasoo bilaabatay sanadkii 2020-ka islamarkaana socotay 3 sano ee lasoo dhaafay. Sida ay tilmaamayaan aqoon-yahanno heer caalami ah, kuna xusan warbixin uu faafiyey wargeyska Washington Post, waxay filashada inay dhacdo abaar sidan u xooggan ay ahayd mid 100 mar in ka badan sii xoogaysanaysa isbeddelka cimilada awgiisa. Sida warka u dhigeen maray ka hadleen ismaamulka Samburu, waxay sheegeen in urta xoolaha bakhti ay ku faafsaneed dhammaan nawaaxiga gobolkaasi, waxaana sii kordhay heerarka cunto xumada ee deegaanadaasi oo laga soo diiwaan geliyey caruurta iyo xitaa waayeelada Kenyaanka. Xukuumadda Kenya iyo barnaamijka raashinka ee adduunka ayaa soo fargeliyey arrinkaas, hase ahaatee baahiduma sinneen. Sida tilmaamaysa macluumaad soo socota oo laga dhehan karo geela iyo waxtarkiisa, haweene lagu magacaabo Nombon Linkamal Daniani oo hooyo u ah 4 caruur ah, waxay abaarihii dhacay ku weysay 18 neef oo lo' ah, iyadoo horey u haysatay 20 neef, taasoo ka dhigan in 2 neef oo kaliya uga hareen xoolihii ay haysatay. Waxaana meesha ka baxay caanihii ay ka heli jirtay lo'deeda, balse waxay gurmad ka heshay deriskeeda oo hanti ahaan u leh geela, kuwaasoo diyaar u ahaa in ay caanaha la wadaagaan. Likojdi Lawidogo wuxuu sheegayaa in isaga iyo qoyskiisa aysan wax badan dhibaato ka soo gaarin abaarihii dhacay, wuxuuna tilmaamayaa inuu lahaa 22 neef oo geel ah oo aan marnaba caanaha joojin, islamarkaana wixii ay ka helaan oo caanuhu ay ku xalinayeen baahidooda. Leelaana wuxuu dhankiisa leeyahay, waxaan lahaa 3 geel ka hor abaarihii, dhammaanna way ii badbaadeen, isagoona sheegaya inuu rajaynayo in mustaqbalka uu yeesho geel aad uga badan lo'da. Sidaas awgeed, barnaamijka geela oo dowladda Kenya ay ku dhawaaqday 8 sano ka hor wuxuu soo dhaweyn kala kulmay xoolaleyda Kenyaanka ah oo waxtar u horseeday, kuwaasoo qaarkood waqti xaadirkan geela kasoo iibsada seelada halkaas ee ganacsatada xoolaha isugu yimaadaan. Inta badan dadka caanka ku ah dhaqashada xoolaha ayaa lagu tilmaamaa inay ku jiraan kuwa ugu badan ee la kulma isbeddelada cimilada, waxaana suuragal ah in nasiibkooda uu noqdo mid ku xiran hadba go'aanada ay qaataan ku saabsan xoolaha ay dhaqdaan. Warqad baaris ah oo 2020-ka ay baahisay majalada Nature Food ayaa muujinaysa in dhul baaxad leh oo ku yaala dhulalka loo maro waqooyiga Afrika ee koonfurta saxaraha weyn ay ku sii kordhaan daalka iyo kulaalka iyo sidoo kale biyo yari, iyadoona la tilmaamo in helidda caanaha ay ku xiran tahay in geelu yahay mid tiro ahaan aad u badan, iyo sidoo kale xoolaha ariga kuwaas oo awood ahaan ka adkaysi badan lo'da marka laga hadlayo isbeddelka cimilada. Caanaha geela ayaa loo tixgeliyaa in ay bedel muhiim u yihiin kuwa lo'da, waxaana la tilmaamay in nisbada dufanta ku jirta caanaha geela ay yar tahay, iyadoona ay ku jiraan nisbo xoogan oo macaadinta ah, halka dad badanna ay tilmaamaan in dhadhankooda uu horeeyo. Gudoomiyaha ismaamulka Samburu wuxuu rumaysan yahay in isbeddelka dadka Kenyaanka ah ay u qaadeen dhanka geela uu yahay tallaabadu wanaagsan, iyadoo dhanka kale barnaamijkaas xukuumiga ah qofkiiba lagu siinayo 1 geel ah, waxaana iyadoo qoyskiiba 1 neef oo geela uu leeyahay haddana uu ka kaafin doonaa inay caanaha uga listaan inta lagu guda jiro abaarta. Kororka geela ayuuna kusii xoogaysan doonaa cadadkooda oo sii kordha, sida uu tilmaamayo gudoomiyaha gobolkaasi, kaas oo sheegay in baahida ku aadan barnaamijka cuntada ee caalamiga oo waqtiga soo socda uu ka duwanaan doono sidii hore, taasoo macnaheedu yahay in geela wax badan ka kaafiya dadkaasi. Si kastaba ha ahaatee, qiimaha uu geelu leeyahay ma ahan mid ay ugu horeyso oo la ikhtiraacay waqti xaadirkan, hase ahaatee Allah subxaanahu wa tacaala ayaa qur-aankiisa ku sheegay waxtarkiisa iyo fawaa'idda uu leeyahay. Intaba bulshadeennuna waxay abka ab iska soo dhaxleen dhaqashadiisa, iyagoona wax badan shacabkaas gaalada ka aqoon badan dhan kasta, maadaama dhaqankoodu yahay fawaa'iddiisa xilliyada adag iyo nimcada laga dhaxlo mar walibana waa mid la soo taabtay oo ay abwaano hore kaga gebiyeen. Si bulshadu ay xoogga u saarto xayawaankaasi, waa Allah u sahlay addoomadiisa si ay wax badan u intifaacsadaan noloshooda.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xaarith Cabdulqaadir, ayuu kaasi ahaa.
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحباه الله توفيقا وتسديدا وأجرا الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في طوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى
guud ahaan dhageystayaal caawa intaas ayaana ku soo gabagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku maasantihiin dhageysigiisa barnaamijkan midkiisa xiga noo balanaa inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام سيري واشتقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانثر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى